A než sem pozvu našeho hosta, tak bych chtěl přečíst dva texty z Bible. První je Genesis, třetí kapitola, první až devátý verš. Nejchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. A ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě ze denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? A z Nového zákona s Efeským ze 4. kapitoly, 11. až 13. verš. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Tak poprosím brata kazatele Pavla Plchota.
Dobré ráno, mě se nějak líp přemýšlí a káže, když chodím, takže jsem se domluvil, že si tady vezmu takhle mikrofon a budu trošku u toho dělat vždycky pár kroků. Takže já vás srdečně zdravím, jsem tady Pavel Plchot, jsem kazatelem z Davids, ale už jsem jiným kazatelem, než když jsem tady byl minule. Minule to bylo, myslím, loni v červenci a to jsem byl ještě kazatel správce CB Davidce. Teď už jsem druhým kazatelem v Davidsích na půl úvazek a ten druhý půl úvazek dělám všecko možné, co zrovna vnímám, že bych měl dělat. A chtěla se mnou je dneska moje manželka, ale ta onemocněla, protože, jak jsem říkal minule, ona je původně Štifterová, a takže její rodina tady strávila nějakou, nebo její tatínek a dědeček, takže se chtěla přijet podívat. Chtěli přijet i naše děti, ale syn nakonec má na starosti online vysílání a dcery připravují občerstvení u nás, takže jsem tady dneska za Plchotovi sám. Ještě bych na úvod řekl, že vlastně já už jsem 30 let křesťan a teďka, nebo to bylo loni, kdy jsem si říkal, tak Ježíš se 30 let připravoval na službu a pak začal sloužit. Tak já mám 30 let přípravy za sebou a teďka začínám. Je mi něco přes 50, takže mám před sebou teďka 3,5 roku ještě služby, snad nebudu ukřižovaný na konci. Ale když už jsem tedy takhle začal přemýšlet, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý si říct teda, čemu vlastně věřím, nebo jak já vnímám, co je toto křesťanství, nebo to, co přináším tam, kde přicházím. A to je něco, co bych dneska s váma chtěl sdílet. A začíná to tím, že Bych měl takovou otázku, nevím, jestli někdy vás napadla, nebo jestli jste o někdy přemýšleli, jestli Bůh má nějaký sen. Jestli Bůh má nějaký sen, jako když třeba, že jo, možná jste slyšeli Martin Luther King, to bylo někdy v roce 63, měl takový ten slavný projev ve Washingtonu nebo kde, kde měl takový ten sen I have a dream. To byl sen o nerozdělené Americe, z hlediska rasismu, možná by to potřebovali dneska znova v Americe, ale každopádně takového to jeho I have a dream se stalo takovým, když to někdo někde řekne, jak si všichni vzpomenou na Martina Luthera Kinga. Možná bychom mohli říct, že praotec Čech, když přišel sem na tohleto území nahoru Říp, tak měl sen, nebo vyrazil za snem získat zemi pro svůj lid. I když praotec Čech je asi legenda, no ale možná Tomáš Garrigue Masaryk, já jsem teďka nedávno četl jeho životopis, bylo to velice zajímavý, ale právě to, co mi tam přišlo fascinující, že taky ten Masaryk měl určitý sen, který často lidi mu nějak nerozuměli, různě ho v tom odrazovali, ale on se toho snu nevzdal. No, já jsem na ten sen, boží sen, narazil, když jsem se zabýval knihou Jeremiáš. A tam jsem ho objevil, ten sen, ale pak jsem si říkal, no počkat, pokud to je v knize Jeremiáš, to je trošku pozdě. Možná by to mělo být někde dřív ještě zmíněný. Takže pak jsem jako hledal v Biblii, jestli ta moje teorie o tom snu by se dala někde najít i jinde. Takže já teďka začnu právě v tom textu, který jsme četli. To je Genesis 3. Protože já mám dojem, nebo tak jak to, co vám chci dneska předložit, že ten boží sen vznikl někde mezi dvěma otázkami. Dvěma otázkami, které zaznívají v Genesis 3. Protože jedna otázka, která tam zaznívá, to je otázka, kterou přináší ten had, který, jako otázka, ten tam říká, jakže Bůh vám zakázal jít ze všech stromů v zahradě? Já si dokonce myslím, že to ani nebyla úplně otázka. My tam v tom textu nemáme jakoby ty emoce, se kterýma to bylo řečený. Ale já si to představuju tak, že ten had přišel a říkal, cože? On vám ten Bůh zakázal jít ze všech stromů? No to je hroznej Bůh. Že vlastně v té otázce byl takový jako posměch, pohrdání. Cože? On vám zakázal jít ze všech stromů? A s posměchem se strašně těžko argumentuje. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli. Jo? Když se vám někdo posmívá a vy přijdete s argumenty, tak to je většinou dost složitý jako obstát. Protože jakmile přistoupíme na ten kontext toho posměchu, tak skoro s čímkoliv přijdete, tak máte pocit, jako když nevím, kopete do prázdnoty nebo boxujete do prázdního prostoru. Že jo, to je takový to, když člověk se snaží sdílet o tom, že je křesťan a lidi se mu vlastně vysmějou, ať řekne cokoliv. Protože prostě jakmile je ten kontext posměch, tak je strašně těžký s tím argumentovat. Takže to je první otázka, která tam zaznívá a tyhle ty hadovsky položené otázky, ty se pak prolínají celou Biblí. Že jo? Máme v žalmech, jak vždycky žalmista říká, posmívají se mi za to, že věřím a za to, že sním, za to, že vůbec jsem věrný Hospodinu. Říkají mi, kde je ten tvůj Bůh, když ty takhle trpíš a takovýhle věci. A můžeme se zase dívat na celé dějiny, že tohle je něco, co se prolíná a zároveň, co asi prožíváme i my. A nejenom, že vůči nám se děje posměch, ale my, jo, mě je 52, jo, a já zjišťuju, že mnozí lidi z mojí generace, když vidí některé mladší, jak jsou nadšení pro Pána Boha nebo mají naději, tak říkají, No, počkej, ono ti to přejde. Až narazíš. Až dostaneš pořádně počuni, ať už v církvi nebo v životě. Takže jako člověk může být příjemcem toho posměchu, ale může ho i vysílat. A to, co mě často mrzí, že někdy pozoruju v církvi, že čím jsme starší ve víře, tím víc jako máme v sobě určitého cynismu nebo... No. No, ale potom tam je druhá otázka v té třetí kapitole. To je ta otázka, kde jsi? Člověče, kde jsi? A zase, my tam nemáme tu emoci, jo? Já vím, že když jsem to četl poprvé, nebo já jsem to dřív četl, tak jsem tam cítil výčitku. Že Bůh teda vyčítá lidem. Ale teďka, nevím, přiznám se, že v poslední době to spíš vnímám tak, že Bůh přišel do prostřed zahrady. Byli zvyklí si tam povídat s člověkem. S Adamem, s Evou. A teďka oni se před ním schovávají. Já si vždycky představím, já mám 3 děti, je jim 16, 13 a 10. A ještě pořád se děje to, že když já přijdu domů a jako děti to slyšejí, tak oni vyběhnou ze svého pokojíčku a jdou mě obejmout a jsou rádi, že jsem přišel. Je to strašně příjemný. A ta představa, že já přijdu, vím, že oni tam jsou, ale vlastně nepřijdou. Dokonce se budou schovávat přede mnou. Mě jako otce jako strašně bolí. A já si představuju, když Bůh stál uprostřed té zahrady, tak z toho zlomeného otcovského srdce volal: člověče, kde jsi? Člověče, kde jsi? Ten otec, který je stvořil, který kvůli ním stvořil celý svět, tak stojí sám uprostřed zahrady a volá: člověče, kde jsi? A já to chápu tak, že tahle ta otázka zní celými dějinami. Bůh hledá člověka. Hledá člověka tak, jak ho stvořil. Nebo k čemu ho stvořil. A pro mě je v tomhle tom, nebo víte co, jsem kazatelem nějakých 28 let a pořád jsou v Bibli pasáže, které když čtu, tak nevím, co s ním mám dělat. Jo? Protože v Genesis 6 čteme, že Hospodin litoval, že stvořil člověka. Já se přiznám, že tam dokonce je použito slovo v hebrejštině, jakože činil pokání, jo? Jako to samé slovo, které potom máme, jakoby, že člověk má činit pokání, jsme tady měli Žalm 51, tak tam je, že Hospodin až jako litoval, že stvořil člověka. To znamená, že musela být hluboká bolest v životě nebo v srdci Hospodina. A co s tím teda Bůh bude dělat? Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, proč Abraham byl Božím přítelem. Tak možná člověka napadne, no protože ho poslouchal, protože dělal to, co Hospodin chtěl, protože uvěřil. Já vám chci dneska nabídnout jednu takovou možnost. Co když Abraham byl Hospodinovým přítelem proto, že měli společnou bolest. Že měli společnou bolest a ta je propojila tak, že měli i společný sen. Protože co byla Abrahamova bolest? Abraham se jmenoval otec. Dokonce potom otec mnohých národů. Ale neměl syna. Si představte, že se jmenujete otec a nemáte syna. Nemáte děti nebo žádný děti. Jo. Tak jak to čteme, tak minimálně 75 let nejdřív asi potom toužil, možná už i rezignoval, ale měl obrovskou bolest. A Bůh měl taky bolest. Bůh hledal člověka. Tak si řekl, no tak já to zkusím s tím Abrahamem. A nabídl mu, že mu dá syna. A víte, co mu tam taky říkal? Že z Abrahama a jeho potomstva, a teďka se dostáváme k tomu snu, protože tam najednou říká, a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. To budou ti lidi, kteří budou odpovědí na tu moji otázku, člověče, kde jsi? No a mě teprve teďka nedávno došlo, jako, že Abraham se jmenoval Abraham, otec mnohých, a 99 let to jeho jméno bylo jenom jméno. Vůbec se nenaplňovalo. 99 let. Pak se mu narodil syn zaslíbení. A myslím, že žil asi 126 let. Takže on drtivou většinu svého života čekal na naplnění toho snu, že bude mít syna. Tak já to chápu tak, že Abraham a Hospodin jsou propojeni, protože měli společnou bolest, měli společný sen. A Abraham se díky tomu stal otcem v dnešní době asi 3 miliardy lidí. Protože to je židovství, islám, muslimové a křesťané. Ale on sám v životě 99 let syna neměl. A pak měl jenom jednoho syna zaslíbení. Měl i Izmaele, pak víme, že s tou další manželkou měl ještě nějaký potomky, ale vlastně z hlediska toho zaslíbení on zažil jenom jednoho syna. No a potom čteme u toho, když je vysvobození z Egypta, tak tam říká Hospodin, vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Tedy Hospodin má bolest, člověče, kde jsi? A člověk na to moc neodpovídá, tak zkusí to s tím Abrahamem a vytvořit si svůj lid, který by byl jeho lidem. Jenže teď se dostáváme k tomu Jeremiášovi, kterým jsem trošku začínal. Za Jeremiáše tady je boží lid na světě už nějakých 7 století nebo tak nějak. A víte, co je drsný? Že v knize Jeremiáš je 7krát jedna taková fráze. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Když je něco 7krát v Bibli, tak je dobrý zpozornit. No ale víte, co je drsný pro mě teda? Teď tady je boží lid. Je tady boží lid, který má Jeruzalém, který má chrám, který má zaslíbenou zemi, který je naplněním těch zaslíbení, který dostal Abraham. Tak jak to, že Hospodin říká stále, že sní o tom, že bude mít lid, kterému bude Bohem? Jak to je možný? A tady bych trošku zabrousil do židovské tradice nebo židovského rabínství, protože v Bibli v hebrejštině máme 2 jména pro Hospodina. Jahve, nebo takové to JHWH, anebo Elohim, což je Bůh, nebo české Bibli většinou tam, kde je Hospodin, tak tam je to Jahve, a tam, kde je Bůh, tak tam je Elohim. A to Jahve, to byl vlastně ten smluvní Bůh Hospodinův. A boží lid byl ve smlouvě s Hospodinem. Ano, oni byli ve smlouvě s Hospodinem, nosili jeho jméno, ale co byl jejich problém? Že tím praktickým bohem každodenního života jim často byly ty modly na návrších, různí ti, já nevím, molochové a bálové a já nevím co všecko. A právě v té strašně zajímavé, že v té větě budou mým lidem a já jim budu bohem, tak tam, kde je to bohem, tak Hospodin touží, aby byl i tím jejich Elohimem. To znamená tím každodenním bohem, se kterým žijou ve svých rodinách, všude v tom svém všedním životě. A když se podíváme na historii božího lidu starého zákona, tak máme jenom spíš, strašně těžko se hledá období, nějaký asi byly, kdy ten boží lid žil tak, že Hospodin jim opravdu byl bohem. Tak přestože Hospodin už má svůj lid, tak nemá ten lid, kterému by byl bohem, takže stále zní ta otázka, člověče, kde jsi? Člověče, kde jsi? To fascinující, co se děje, když přijde Ježíš, že když přišel Ježíš a stál před Pilátem, tak co Pilát řekl? Pilát řekl, hle, člověk. To, co je fascinující, že pro Piláta to bylo zklamání. Rozumíte? Já to čtu tak, že on když viděl Ježíše, tak si říkal, vždyť to je jenom člověk. Říkáte, že dělá znamení, zázraky, já nevím co všecko. Je to jenom člověk. Jenže Pilát řekl prorocký slovo, kterého si ani nebyl vědomý. Protože Ježíš byl odpovědí na tu boží otázku. Člověče, kde jsi? A když přišel Ježíš, tak tam máme, hle, člověk. No a to mě vede k tomu druhému textu, který jsme četli. Protože tam jsme četli z knihy Efeským, že vlastně Pán Bůh dal apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelie, pastýře, učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. A teď, až bychom dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. To znamená, že pokud tady na zemi jsme ještě jako církev, tak církev tady je proto, aby byla odpovědí na tu otázku člověče, kde jsi. A to, co děláme v církvi, děláme proto, abychom přinášeli to zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. To, co je strašně smutný pro mě, že v dějinách církve se stalo to, že to, co církev dělala, bylo tak odporující lidství, že vzniklo něco, čemu říkáme dneska sekulární humanismus. Co možná dneska vládne v Evropě, Ale vinu na tom neseme my jako církev. Že to lidství, které jsme představovali, bylo tak degradující pro člověka, že teda lidi radši hledali nějakou jinou cestu. Ale já to chápu tak, že pokud jsme tady jako církev, ještě na zemi, dokud tady jsme, tak náš úkol je, já tomu někdy říkám, dělat z lidí lidi. Jo, jakože zrát k tomu zralému lidství, který je odpovědí na tu boží otázku. Člověče, kde jsi? Tady v tom efeským tam je zralé lidství, v řečtině tam je teleios andros. To teleios, to je jakože, že věci jsou tím, k čemu byly stvořeny. Že tedy člověk je tím, kým má být, aby byl člověkem v té plnosti, kterou Hospodin zamýšlel. A já, to teda už jsem udělal, když jsem byl na svém prvním sboru, tak jsem si položil jednu otázku, která pro mě byla dost drsná. Já vůbec vždycky si největší problémy udělám, že si položím nějakou otázku. A ta otázka tehdy byla, chci já, tehdy jsem byl v Benátkách na Dizeru jako kazatel, chci já, aby všichni lidi v Benátkách byli křesťani. A já, když jsem upřímně měl odpovědět, tak jsem zjistil, že si to úplně nepřeju. A říkal jsem si, jak to je možný? No protože ta představa křesťanství, jak jsem ji viděl, jsem si říkal, tyjo, to by bylo vlastně, jak bych to řekl, mně to připadlo, že to by bylo nějakým způsobem něco, o něco bychom se připravili. Tak jsem říkal, buď je špatná moje představa křesťanství, nebo není úplně nejlepší, aby všichni lidi byli křesťani, nebo já nevím, co je za problém. A přiznám se, že jsem si na to odpověděl tak, že nějak to pojetí křesťanství, který jsem v té době měl, neodpovídá asi tomu, co jak to zamýšlel Pán Bůh, protože to, co se snažím dneska říct, že tak, jak Pán Bůh zamýšlel tu odpověď na tu otázku člověče, kde jsi, tak to je to, když tady je, když to jednou v dějinách přišlo, což přišlo v Ježíši Kristu, tak to byl takový zlom, že žádný jiný zlom se tomu nevyrovná, nebo aspoň tak to říkáme my křesťani. Ale je otázka, jestli my vnímáme, jako my křesťani, který se hlásíme ke Kristu, to lidství, který Kristus přinesl a jestli ho jako církev přinášíme. Jestli jsme odpovědí na tu boží otázku člověče, kde jsi? A jestli jsme naplněním toho snu, že budu mít lid a budu jejich Bohem. Budu jejich Bohem takovým způsobem, že to lidství, že unesou ten posměch, kdy lidi budou říkat, no, teď jsi jenom člověk, ale člověk, jako to slyšel Ježíš. A přesto to byl ten největší zázrak, který se stal v dějinách. A zároveň to je to, k čemu nás Bůh povolal, abychom vstupovali do toho zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Tak to je nějaký sen, pro který mám pocit, že mě nějak získal i Bůh. Že když přemýšlím, že tady ještě budu třeba 15, 20, nevím, jestli 30 let na zemi, tak tomu bych chtěl věnovat ten zbytek života. Hledat, co to znamená to zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Zralé lidství, který bude naplněním toho božího snu a bude požehnáním pro ten svět, ve kterým žijeme, takovým způsobem, že si dokonce budu přát, aby všichni lidi opravdu byli křesťani. Tak nebeský Otče, předkládám ti to, co jsem teďka říkal. Nevím, jestli dobře mluvím o tobě a o tom, že máš nějaký sen, ale aspoň tak jsem porozuměl tvýmu srdci a prosím tě o to, aby ty sám si v každém z nás působil a dával milost, aby naše životy mohly být odpovědí na tu tvoji otázku, člověče, kde jsi, takovým způsobem, jako to přišlo v Kristu a jak my jsme vstoupili do Krista a v každém jednotlivém životě to nakonec je trošku jiný a jedinečný, protože ty tvoříš každého člověka jedinečně a každý nějakým jedinečným způsobem může odrážet tu tvoji velikou lásku a otcovský srdce a to, že jsi veliký a úžasný Bůh. Tak tě prosím o to, aby tohle to bylo něco, co bude nějak vytékat, zářit i z našich životů, že ty jsi Bůh, který stvořil člověka ke svému obrazu a my můžeme nějak odrážet, vyzařovat tu nádheru, která je v tobě. Amen.